meie missioon.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missiooni keskusest. Tänases saates on kaks külalist. Esmalt kohtume Kaasani koguduse pastori Anatoli Pogasiga. Nimelt on Eestisse jõudmas missionärid Anu ja Juha Väliaho koos oma töökaaslastega Venemaalt. Juttu tuleb ka sellest, millistes Eestimaa kogudustes võib märtsi teisel nädalal nendega kohtuda. Tänases saates kuuleme aga veel Usuteaduse instituudi rektoraadi juhatajalt Kadri Lääsilt, milliseid uusi tuuli on oodata Usuteaduse instituudi, ELK missionikeskuse ning laste- ja noorsootöö ühenduse koostöös. Nimelt on lootust, et veel sel aastal avaneb ka Luterliku kiriku juures võimalus piiblikooli õppeks täiesti tavalistele inimestele. Stuudios on Piret Riim. Soovin teile head kuulamist. Meie esimese külalise Anatoli Pogasi visiitkaart on tihedalt täis kirjutatud. Päris kõike ma ei hakkagi ette lugema, aga siin on kirjas, et Anatoli Pogasi on filosoofiadoktor, ajalooteaduste kandidaat, psühholoogia ja sotsiaalkultuurilise töö kateedri juhataja Ida Majanduslik Juriidilise Humanitaarakadeemia Kaasani instituudis. Peale selle ta on ka pastor Inger Evangeelse Luterliku Kiriku Kaasani koguduses. Anatoli jutustab meile täna ise oma kirjust elust, kuidas ühest okultismiga tegelenud miilitsast on saanud tänaseks luterliku koguduse asutaja, pealegi sellise koguduse, kus tegeldakse muuhulgas missiooni tööga moslemite seas. On ju Kaasan Tatari maa pealin ja tatarlasi tuntakse meil kui islami usulisi. Alustamegi juttu sellest, et millega peab arvestama moslemitele jumala sõna kuulutades.
Татары тоже люди. Многие из них никогда не были мусульманами. Люди путают национальный признак и вероисповедный признак.
Татарлased on tavalised inimesed. Paljud neist pole kunagi olnud moslemid. Inimesed ajavad sageli segamini rahvuse ja religiooni. Tihti arvataksegi, et kui sa oled sündinud venelasena, siis oled järelikult õigeusklik. Kui sündisid tatarlasena, siis oled järelikult moslem. Ja sellest me alustamegi. Kui me tatarlastega kohtume, siis nad ütlevad, ma olen moslem. Ma küsin talt, kas sa palvetad päevas 5 korda? Ta ütleb, ei. Ma küsin, kas sa armuandja jagad? Aga ta ei teagi, mida see endas kujutab. Aga kas sa Mekkas oled käinud? Küsin, ei ole käinud. No mis moslem sa siis oled, kui sa isegi ei tea neist asjadest midagi? Kas sa Korani ikka oled kätte võtnud? Ta ütleb, ei, see on ju araabia keeles. Aga kas sa tatari või vene keeles oled võtnud? Ei, ei ole. Siis järelikult pole sa mingi moslem, vaid oled lihtsalt üks tatarlane. Alustamegi sellest. Ning edasi saab rääkida juba nagu iga inimesega, päästest, Jeesusest, Kristusest ja nii edasi. Aga kui ma kohtun ehtsa moslemiga, siis on täiesti mõttetu rääkida sellest, et näiteks Jeesus Kristus on hea, aga Muhamed oli halb. Selle peale lüüakse sind lihtsalt maha. Kui sa solvad Muhamedi, siis sind lihtsalt tapetakse. Tõsi küll, linnas, Kaasanis pole seda ammu ette tulnud, aga maapiirkondades juhtub seda vahel siiamaani. Kas tapetakse või pekstakse läbi? Moslemitega suheldes on esimene asi, mida ma neilt palun, lugeda Koraani. Ütlen, et siis ta saab kõigest aru, sest esimeses 3 peatükis on palju juttu Jeesusest Kristusest. Huvitav on see, et Korani esimene osa erineb teisest, vaatamata sellele, et Allah oleks neile annud nagu terve Korani. Esimeses osas on öeldud, et Allah saatis oma vaimu, oma energia Mariamile, mille tagajärel Mariam ehk Maria sünnitas prohvet Jeesuse. Kui meil räägib prohvet Jumala sõnu, islamis räägib prohvet Allahi sõnu. Kõigil moslemitel, nii araablastel kui ka tatarlastel, arvestatakse sugupuud tavaliselt isa järgi. Jeesust Kristust peaks nende järgi hüüdma Jeesus, Joosepi poeg. Aga Koraanis on kirjutatud Jeesus, Maarja poeg. Nii et siit tuleb välja, et nad nõustuvad, et Jeesus ei sündinud mitte mehest, aga Allahist. Aga kui lugeda juba Korani teist osa, mis on kirjutatud hiljem, siis seal on juba järsult öeldud, et Allahil ei saa olla ei lapsi, tal ei saa olla ühtegi lähedast, ta on üksi, seega seal väidetakse juba midagi hoopis muud. Tänapäeva moslemid pole praktiliselt keegi Korani lugenud. Nad teavad islamist ainult mulla sõnade järele, teavad ainult seda, mida mošees räägitakse ja praktiliselt ei tea nad seega midagi. Sellepärast tulebki neile öelda, loe Koraani. Kui moslem hakkab lugema Koraani algusest peale, siis seal on öeldud, et prohvet Jeesus tuleb tagasi, ta mõistab kohut just nii, nagu on kirjas ka piiblis. Kui inimene on lugenud seda Koraani esimest osa, siis ta hakkab mõtlema ja pärast seda on temaga võimalik jutule saada. Aga nii kaua, kui ta pole Koraani lugenud ja ikka ennast moslemiks peab, tuleb temaga rääkida nagu mitteusklikuga. Nii meil see töö koguduses käib. Meil on mõned endised moslemid, on mõned tavalised tatarlased, paljud neist pärinevad juutidest. Nad sõidavad maale, räägivad seal oma sugulastega, oma sõpradega, mõnda neist noomitakse, et kas sa oled oma usu maha jätnud, mõnda aga kuulatakse hästi, kas või oma vanemate poolt. On tulnud ette, et moslemid kahetsevad ja pöörduvad. Meil ühe koguduse liikme ema oli kuulus tatari helilooja, kes tegi laste laule. Ta pidas ennast terve elu moslemiks. Kui ta haigestus ja juba suri voodil oli, siis me läksime tema juurde ja me ristisime ta. Peale seda tõusis ta üles, elas veel mõni nädal ja suri juba kristlasena. Nii et väga erinevaid meetodeid on töö tegemiseks. Kõige halvem variant on see, kui hakata rääkima, et kristlus on hea ja islam on halb. Tuleb rääkida, et see on üks religioon, nagu on olemas teised religioonid, nagu näiteks judaism. Ning kui te loete Koraani, siis saate te kõigest aru. Iga üks räägib ka erinevalt. Kui tatarlane räägib oma keeles, siis võetakse ta omade juures paremini vastu. Uus testament on tõlgitud ka tatari keelde. Terve piibli tõlkimine on praktiliselt lõpule jõutud. Seda pole lihtsalt jõutud veel välja anda. Tatari keeles oli ka varem piibli tõlkeid, aga need polnud kuigi õnnestunud. Need oli tõlkinud keegi inimene üksinda ja kodustes tingimustes lugemiseks need kõlbasid, aga jumala teenistusteks need ei sobinud. Selle nüüdse tõlke on teinud piibli tõlke instituut, mis asub Soomes, kust käisid koha peal konsultandid, ka teoloogilised konsultandid, ning tatarlased ise tõlkisid. Nii et see tõlge on täpsem ja seda loetakse. Tatarikeelseid piibli raamatuid on ka eraldi välja antud. Nii et me levitame ka neid.
Были, конечно, и проблемы. У нас баптисты из разных книг об исламе, написанных бывшими мусульманами. А бывшие мусульмане обычно они плохо пишут об исламе.
Muidugi on esinenud ka probleeme. Baptistid andsid kord välja kogumiku, kus oli väljavõtteid erinevatest raamatutest, mille olid kirjutanud endised moslemid. Aga endised moslemid kirjutavad islamist tavaliselt halvasti. Nad hakkasid tatarlaste seas levitama kogumikku, kus oli ära toodud Muhamedi kohta mitmesuguseid ajaloolisi fakte. Need faktid olid sellised, millest moslemid eriti rääkida ei armasta. Seal oli juttu sellest, kuidas Muhamed sõdade abil Araabias islamit levitas, kuidas tal oli 7 naist ja muud sellist teavet. Kui nad seda kogumikku levitasid, siis keegi kaebas KGB-sse. Tekkisid probleemid ja meil oli tükk tegemist, et kära liiga suureks ei läheks. Asi lõppes sellega, et ma läksin mufti juurde, kes on moslemite pea, ja me jõudsime kokkuleppele. Me rääkisime ka baptistidega, et sellist asja ei ole mõtet teha. Moslemitega tuleb käituda teistmoodi. Meie kandis on siiski suhteliselt lihtne, sest moslemid ja kristlased on kaua aega elanud kõrvuti. Tatarlasi ristiti juba 16. sajandil. Sellest alates on koos elatud, sõlmitud on sega abielusid. Sellega ei ole probleeme. Palju keerukam on nendel missionäridel, kes töötavad Usbekistanis, Kasahstanis. Seal kiusatakse kristlasi taga. Usbekistanis läks protestantlik kirik jälle põranda alla. Kasahstanis on veidi parem olukord, aga siiski neid jälitatakse. Turkmeenias ja Tadžikistanis on samuti suur taga kiusamine. Nendes maades elavad moslemid tiheda kogukonnana koos. Meil siin on lihtsam, aga moslemitega töö on alati pisut keerulisem kui näiteks paganusulistega. Paganusulistel on hing kuidagi avatud. Nende hulgas on inimesi, kes pole Jumala sõna kunagi kuulnud. Moslemid see vastu on kuulnud, aga nad on kuulnud sellises neile omases vormis. Veel esineb nende seas fanatismi, sellega on raske hakkama saada. Moslemitega töötamiseks on oluline elada nende keskel. Meie koguduse omad seda teevadki. Isegi mina, kes ma pole ei tatarlane ega venelane, vaid ukrainlane, ma elan Venemaal juba ammu, üle 30 aasta, ja kui nendega koos elada, alles siis võib rääkida missioni tööst. Juha ja Anu Väliaho elavad seal varsti juba 20 aastat. Tulemuseks on, et tekkinud on juba üle 20 koguduse. Kui missionär tuleb lühikeseks ajaks ja sõidab kohe minema, siis sellel tööl on kehvemad tagajärjed. Vaja on lihtsalt elada koos inimestega. Ja siis saab asjast asja.
Я спрашивал у Бога, почему он меня вел таким путем. Сначала я занимался лет 10 эзотерикой. Там Восток изучал и так далее. В это время я работал вот как раз в криминальной полиции.
Ma küsisin Jumalalt, miks sa oled mind viinud läbi nii käänuliste teede? Kõigepealt ma tegelesin 10 aastat esoteerikaga. Huvitusin Idamaa usunditest. Samal ajal ma töötasin miilitsas, tegelesin kriminaalidega. Meil tuli ka nii nimetatud sektantidega tegelda, keda KGB meile aegajalt tõi. Mind jättis see teema tookord külmaks, sest oma arust ma tundsin Jumalat. Okultismiga tegeledes, seal on samuti ju vaimu maailm, nii et oma arust oli mul kõik selge. Perestroika ajal ma tundsin, et muutused miilitsas olid liiga suured ja ma tulin sealt ära. Vahepeal sõitsin kaugitta, siis vahetasime korteri Kaasanisse, kus töötasin 10 aastat advokaadina. Kukkus nii välja, et kui ma kõigepealt panin inimesi istuma, siis nüüd tegutsesin selleks, et neid türmist välja saada. 88. aastal puutusin kirikuga juba otseselt kokku, sest minu kui advokaadi juurde pöördusid vanausulised, kes soovisid riigilt tagasi saada nendelt võõrandatud ikonostaasi. See oli esimene kord, kui mul tuli advokaadina kaitsta kristlasi. Ühest küljest töötan ma juba 23 aastat teadusalal, kirjutan raamatuid, käin konverentsidel. Teisest küljest mul on juristi praksis. Näiteks kui mingi kirik vajab õigusabi, siis ma lahendan neid. Vahel tuleb pöörduda kohtusse, vahel tuleb pöörduda miilitsa poole. Lisaks olen ma professor Ida Majandusliku juriidilise humanitaarakadeemia Kaasani instituudis. Seal annan ma perekonna õpetust. See annab mulle võimaluse rääkida pere teemadel piibli vaatepunktist. Näiteks on seal õppeaine, kultuur, suhtlemine, vastastikune mõistmine. Siis on veel sotsiaalpoliitika, tööõigus, pereõigus. Juristina annan ka neid aineid. Nii et ühest küljest olen nagu teadusinimene ja teisest küljest olen ka vaimulik, koguduse asutaja. Kaasan instituudis ollakse minuga rahul. Me jõudsime direktori ja teiste õppejõududega kokkuleppele, et võin seal vaikselt jutlustada. Üks mu üliõpilane on koos emaga isegi mu kogudusse tulnud. Teised on lihtsalt läbi käinud. Ükskord pidasin isegi sessi koguduse ruumides, kuna instituudis ei leidunud vabu ruume. Direktor lubas, ma kutsusin inimesed kirikusse, tegelesime ainega seal. Seda enam, et instituut asub kiriku lähedal.
Когда я у себя преподаю юридические дисциплины, мне не нужны примеры читать, они у меня свои собственные.
Kui ma õpetan juriidikat, siis mul ei ole vaja näiteid kuskilt kaugelt otsida, vaid need on mul omal olemas. Ma tegelesin 15 aastat kriminaalasjadega, 10 aastat siviilõiguslike asjadega, perekonna probleemidega, kodanikõigustega, tolliasjadega ja muu taolisega. Ma saan üliõpilastele loengus tuua elust võetud näiteid ja sellised näited võetakse väga hästi vastu. Jumal näitab mulle selle kaudu, et ta ongi võtnud mind mu varasemalt teelt ära selleks, et ma võiksin mingil moel teisi inimesi aidata, neid, kes on veel sellisel teel. Ise asi on, et ega inimesed kuulata ei taha. Nad tahavad ise joosta peaga vastu seina. Sa võid öelda, ära mine sinna või tee nii. Need, kes kuulavad, sellesse auku ei kuku, aga need, kes ei kuula, need kukuvad ise ja siis on see juba nende probleem. Sest mul on hästi meeles piibli põhimõte, et meie ei päästa, me ainult tunnistame. Meie asi on rääkida Jumalast igale inimesele, kes meie teele satub. Kui me kellegagi kohtume, siis meie ju ei otsi seda inimest üles, vaid Jumal juhatab ta meie teele. Sa juba tead, et pead talle rääkima evangeeliumit. Sa räägid talle, tema läheb minema. Varsti kohtub ta mõne teise kristlasega, kes räägib talle seda veel kord ja pärast räägib keegi veel. Nii palju nagu mina olen Jumala toimimisest sellisel juhul aru saanud, Jumal annab igale inimesele nii mitu võimalust evangeeliumit kuulda, kui palju on sellele inimesele vaja, et sellest aru saada ja see vastu võtta. Ma räägin Jumalast igal pool, rongis sõites, kui kellegiga kokku saan, mis siis, et viimase 5 aasta jooksul on selle peale meie juurde kirikusse tulnud ainult paar inimest. Ma saan aru, et minu asi ei ole inimesi kirikusse tassida. Minu asi on rääkida. Ma tean, et ma olen ainult üks lüli pikas tunnistajate ketis, kus on võib-olla 20 või 30 inimest. Kui Jumal tahab, et keegi peale minuga rääkimist kohe kirikusse tuleb, siis ma olen selle inimese jaoks selles ketis lihtsalt kõige viimane. Ta tulebki kirikusse, aga ma tean, et ta ei tulnud minu pärast, vaid enne mind oli veel palju tunnistajaid. Nagu on esimeses Korintuse kirjas, mina istutasin Apollos kastis, aga Jumal laskis kasvada. Kõik need 35 aastat, mis ma elasin enne, kui usklikuks sain, Jumal valmistas mind praeguseks ette. Ma olen ka teiste inimeste käest sarnast mõtet kuulnud. Jumal annab selle tee selleks, et inimene saaks seal teatud kogemusi, mida pärast teistele edasi anda. Ma ei tegelenud mitte ainult esoteerikaga, vaid läksin kaugemale. Hakkasin tegelema okultismiga. Tänu Jumalale, et ta mind kaitses. Kui ma oleks edasi läinud, ma ei tea, mis oleks saanud. Püüdsin selles minna järjest sügavuti, aga miski peatas mind. Aga ongi nii, et inimene, kes selliste asjadega tegeleb, selleks, et sellest lahti saada, peab ta millegagi maksma. Mina maksin oma poja surmaga. Just sel ajal, kui mulle tundus, et ma olen päris kõrge taseme saavutanud, suri mul poeg ja ma ei saanud midagi teha. Ta sattus haiglasse, lebas seal, ma kutsusin sensitiivi, midagi nad seal tegid, aga sellest polnud mingit kasu ja poeg suri. Ma püüdsin pöörduda kõrgemate jõudude poole, küsida, miks see nii pidi minema, aga ma ei saanud midagi teada. Aga isegi see ei peatanud mind okultismiga tegelemast. Siis ma ei saanud sellest veel aru, aga praegu ma tean, et Jumal andis selle mulle märgu andeks. Pärast seda tegelesin ma veel 8 aastat. Mul tekkisid probleemid perekonnas, tervis ütles üles, ma olin üsna lähedal enesetapule. See oli 25 aastat tagasi. Praegu ma saan aru, et saatan tahtis saada nii mu hinge kui mu elu. Aga Jumalal olid ilmselt teised plaanid, sest 88. ja 89. aasta paiku ma tulin usule. Praegu ma saan aru, et Jumal viis mu kõigest sellest läbi, et ma tegeleksin praegu sellega, millega ma nüüd tegelen. Praegu tulevad noored inimesed kirikusse ja praktiliselt igaüks neist on omal ajal tegelenud esoteerikaga. Nad ei üritagi kuulata, mis kirikus neile räägitakse, vaid nad ajavad oma juttu. Piisab sellest, kui esitan neile ainult paar küsimust ja juba ma saan aru, millise asjaga nad just tegelenud on. Põrgusse viivaid teid on palju ja kui aru saada, mille otsa see inimene kukkunud on, siis on võimalik temaga juba edasi rääkida. Ma ütlen, selle, mida sa praegu mulle räägid, ma olen juba ammu ära unustanud. Mul on meelega alles hoitud kõik see kirjandus, mis ma omal ajal hankisin. Ma näitan talle oma raamatu riiulit ja hakkan rääkima, mida piibel nende asjade kohta ütleb. Minule selgitati seda omal ajal samuti nii. Ma olin ju ise olnud samasugune. Usklikud rääkisid mulle piiblist, aga mina ütlesin, no mis te sest piiblist mulle räägite? Mina tean hoopis selliseid ja selliseid asju. Mulle öeldi, et nad ei tea, mida mina tean, aga et piibel räägib nii. Mina ütlesin, jätke oma piibel. Aga nemad ütlesid ikka, piibel räägib nii. Ja praegu ma räägin ise täpselt samamoodi, kui mulle hakatakse järjekordselt igasugust jama ajama. Ma ütlen, piiblis on nii. Ma olen aru saanud, et kui rääkida piibli sõnadega, siis hakkab see sõna ise toimima. Sinna ei maksa ise midagi juurde lisada. Tuleb rääkida kas peast või teha piibel lahti, ajada näpuga järge, et näe, piibel ütleb nii. Nad võivad su peale vihastada, aga nad on sõna kuulnud.
Когда я стал верующим, ну это вот первое послание Коринфянам. Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас верующих сила Божья. И когда мир своей мудростью не познал премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих.
Ma sain usklikuks, kui mind kõnetas Apostel Pauluse esimene kiri korintlastele. Sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse läbi need, kes usuvad. Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust, meie aga kuulutame risti löödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganale narruseks. Ent neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus. Ma puutusin usklikega kokku. Nad muudkui rääkisid minuga, palvetasid minu eest, aga mina avaldasin vastupanu, sest ma pidasin ennast targaks. Mul oli mitu kõrgharidust. Oli juuras, oli ajaloos, ma olin ajalooteaduste kandidaat, filosoofia doktor, akadeemik ja nii edasi. Kasutasin elus edasi liikumiseks ainult mõistust ja mulle tundus, et see ongi ainumõeldav tee. Aga Jumalal on omad plaanid ja need on meie omadele täpselt vastupidised. Meile tundub, et asi on nii, aga Jumal tegutseb kuidagi teisiti. See, miks mulle just see kirjakoht oluliseks osutus, oli sellepärast, et seal oli kirjeldatud vastuolu. Mulle oleks olnud täiesti mõttetu seletada, et Kristus on nii või naasugune. Mul oli sellest endal juba väga selge ettekujutus. See on see, et kui veeklaas on ikka pilgeni vett täis, siis sa sinna juurde enam midagi ei vala. Ma olin kuulnud, et Jumal on looja, Jumal on kõik võimas. Ja ma ei saanud aru, et kuidas Jumal ei saa mulle ja üldse kogu inimkonnale selgeks teha, et ta on olemas ja et ta soovib meile head. Järelikult on see Jumal ju nõrk, kui ta ei suuda mind veenda. Aga sellest kirjakohast ma lugesin, et Jumal ei tegutsegi mõistuse läbi, vaid vastupidi, ta teeb su narriks. Ta räägib vastu olulisi asju ja selle täieliku mõttetuse kuulmine mõjus mulle nii, nagu oleks see täis veeklaas kummuli pööratud. Ma olin järsku tühi. Minus oli järsku ruumi taipamaks, et pääsemine ei seisne mitte mõistuses ega jõus, aga pääsemine on Jeesuses Kristuses. See kõlab nagu totrus. Just see hullu meelsus pööras ka minu ringi. Ühe hoobiga mõissin, milles asi. Pärast, kui ma lugesin juba mäejutlust, siis ma sain aru, miks seal oli öeldud, õnnistage neid, kes teid neavad, armastage oma vaenlasi, palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Inimkond elab mõistuse ja jõu seaduste kohaselt, aga Jeesus Kristus tuli sellisesse kohta, kus jõuga ei ole mitte midagi peale hakata. Rooma impeeriumi vastu sellega ei saanud ning Jeesus võitis Rooma impeeriumi ja kogu maailma rahu tegemisega. Ta võitis sellega, et rääkis, kui sind lüüakse ühele põsele, siis pööra ette teine. Kui keegi võtab sult kuue, siis anna ka alumised riided. Kui ma tookord aru sain, millega ma olin seni ajani tegelenud, mulle jõudis kohale, et see oli surmapatt. Ma toon ainult ühe näite, kuidas me okultismiga tegeldes lõbutsesime. Siseneme trollibussi, aga seal seisab keegi neiu. Meie võtame positsioonid sisse ja hakkame vaimselt mõjutama tema seksuaalelu keskust. Ta tunneb midagi, ta ei saa aru, mis temaga toimumas on, aga meil on nalja palju. Ma saan praegu aru, et selline käitumine on jäle. Selline tegevus on inimese vaba tahte vastane. Aga siis ma ei saanud sellest aru. Kui ma usklikuks sain, siis ma sain aru, et me olime tegelenud õudsate asjadega ja Jumala arm meie vastu oli tohutu, sest selliste tegude eest ootas meid ainult põrgu. See arusaamine muutis kogu mu elu. Mul oli pere lagunemas, töökohal olid probleemid. Aga kui ma usklikuks sain, siis ma hakkasin tähele panema, kuidas Jumal tasakesi hakkas muutma mitte olukordi, aga muutis mu mõtlemist, mu südant. Ja minus on siia maani palju alatust. Mu silmad vaatavad sinna, kuhu ei peaks vaatama. Mu jalad viivad sinna, kuhu ei peaks minema. Aga ma märkan ka, kuidas Jumala arm minu vastu on piiritu. Ta mõtkujaga tegutseb vaikselt, eemaldab ühe asja, eemaldab teise ja kui midagi jääb, siis ma saan paluda, issand aita. Siia maani jälle lähen, kukun, tõusen üles ja see, kuhu ma kukun Jumala armusse. Ainult tema võib päästa ja mu kohale viia.
Это был конец 80-х годов, начало 90-х годов, там чудеса.
1980-ndate lõpul ja 90-ndate algul, kui ma olin just usule tulnud, siis oli eriline aeg. Ma töötasin konservatooriumi juures, andekate laste koolis, mil olid palve õhtud, inimesi paranes imeliselt. Umbes 20 inimest tulid kogudusse. Mind lasti selle peale töölt lahti, ma andsin ideoloogilisi aineid, ajalugu ja ühiskonna õpetust. Aga inimesed, kes tookord koguduse juurde tulid, on jäänud sinna seni maani. Koguduse asutajateks osutusime meie abikaasaga ja veel mõned pered. Need muusikud, kes tookord tulid, need kõik on sinna jäänud. Noored on abiellunud, neil on sündinud lapsed. See karismaatiline nelipühi kogudus on juba üle 20 aasta eksisteerinud. Meie naisega saime usklikuks 36-aastaselt. Meie vanem poeg hakkas uskuma samal ajal. Tema oli 15-aastane. Praegu töötab ta samas kirikus administraatorina. Tema naine on aga kristliku üldhariduskooli õppealajuhataja. Selliseid koole on vähe. Meil vedas, et meil õnnestus see 1993. aastal asutada. Mu poja kaks last õpivad samuti seal. Minu noorem tütar on õppinud seal alates esimesest klassist. Tema on meil luterlikus koguduses, laulab kooris ja tegeleb missioonitööga. Keskmine tütar hakkas uskuma meil 10-aastaselt, aga kui ta kolledžisse läks, siis valis ta vabaduse. Ta elab praegu Ukrainas ja tegeleb teistsuguste asjadega. Sellest on kahju. Minu naine on konservatooriumi haridusega viiuldaja, aga juba 8 aastat on ta töötanud meie luterlikus koguduses organistina.
Как стал лютеранскую церковь? Ну, это тоже Божий какой-то путь странный. Вот 13 лет я был в этой...
See, kuidas minust sai luterliku kiriku liige, on samuti üks Jumala imelikest teeradadest. Ma olin 13 aastat olnud nelipühi kirikus või pigem oli see isegi karismaatiline kogudus. Me olime kogu perega seal, teenisin seal, mingid probleeme ei olnud. Kui ma olin juba 10 aastat olnud usklik, siis ma hakkasin tegelema sellise asjaga, et ma püüdsin kokku koguda meie piirkonna erinevate protestantlike kirikute pastoreid. Mul lihtsalt tekkis selline soov. Sõitsin mööda Tatarimaad ringi ja rääkisin nendega. Ütlesin selleks ajaks oma koguduse töökohtadest lahti. Olin olnud koguduse administraator ja mänginud ka orkestris. Aga ma ei kavatsenud sellest kogudusest ära minna ja tundus, et ei olegi ju kuhugi minna. Oma hariduse tõttu ma teadsin, et luterlik kiriku selline on olemas, aga ma ei olnud kunagi sellesse süvenenud. Tol ajal ma olin ka Tatarima protestantlike kirikute nõukogu esimees. Ühel päeval tulid minu juurde Moskvast luterliku kiriku esindajad selleks, et mina aitaksin neil koha peal asutada luterlik kogudus. Minu jaoks tundus see võimatu, sest tegu oli ju hoopis teise kirikuga. Nad läksid ära, aga tulid peagi tagasi. Ma hakkasin tundma, et ma pean neid tõesti kuidagi aitama. Sain aru, et mida rohkem on meil protestantlike kirikuid, seda parem. On vaja lihtsalt leida üks inimene, anda talle haridus ja las hakkab kiriku asutamisega tegelema. Püüdsin rääkida ühele, teisele ja kolmandale, aga kõik imestasid, et kes need luterlased sellised on ja millega siin üldse tegu on. Luterlaste delegatsioon tuli aga taas. Ma läksin oma kiriku vanemate juurde ja pakkusin, et äkki me ikkagi saame neid kuidagi aidata. Saadame oma kogudusest kedagi välja, uut kirikut asutama. Nemad ütlesid, aga mis me enam otsime? Mine sina! Ja siis ma hakkasin ise mõtlema esimest korda, et miks kogu see asi üldse minu juurde tuli. Ja nüüd ütlevad mu oma koguduse vanemad ka niimoodi. Läksin koju ja hakkasin palvetama. Ning järsku langesid mu silmad mu raamatu riiulis olevale Concordia raamatule, kus on luterliku õpetuse alused. Au sõna, ma ei teadnud, et mul see raamat oleks olnud. Mina seda oma arust ostnud ei olnud. Aga seal see raamat oli. Ma hakkasin seda lugema. Mida kaugemale ma jõudsin, seda rohkem mulle hakkas meeldima see, et luterlus on nagu kesktee ühelt poolt õigeusu ja katoliikluse, teiselt poolt karismaatikute vahel. Edasi sain ma teada, et Moskvas on tulemas luterlastel konverents. Sõitsin sinna. Alguses ma ei olnud kõige seal kuulduga nõus, eriti mis puudutas laste ristimist. Hakkasin vaidlema, aga seal oli üks eakas pastor, vist oli Saksa kirikust. Tema kutsus mu enda kõrvale istuma ja hakkas rääkima, et teate noormes, piibis on palju selliseid kohti, mille üle ei ole mõtet vaielda, sest alati on võimalik leida nii poolt kui vastu argumente. Sellised mitme tähenduslikud kohad, nende üle vaieldakse alati lähtudes oma kiriku vaatepunktist. Näiteks piibis on kirjas, on üks jumal ja vahemees inimese ja jumala vahel on inimene Jeesus Kristus. Aga õigeusu kirikus on seal vahel veel 3,5 tuhat pühakut ja neid kõiki loetakse vahemeesteks. Siis on näiteks öeldud, et isaks ei tohi nimetada kedagi peale jumala, sest meil on ainult üks isa, jumal. Aga katoliiklastel ja õigeusklikel on isakesi väga palju. Ma hakkasin mõtlema, tõepoolest oli nii. Ma ei olnud nendele küsimustele kunagi tähelepanu pööranud. Küsisin, kuidas selle laste ristimisega on? Mulle vastati, kuskil ei ole öeldud, et lapsi ristida ei tohi. Kui apostlite tegudes ristiti kõik Korneliuse majalised, siis oli tõenäoline, et nende hulka kuulusid ka lapsed. See vana vaimulik soovitas mul võtta distantsi oma koguduse õpetusest ja püüda piiblit lugeda avatud hoiakuga. Ma proovisin. Alguses tekitas see mul kõhklusi. Seejärel leidsin aga Pauluse kirjast Kolosslastele teisest peatükist 11. salmist koha, kus ristimist võrreldakse ümberlõikamisega. Ristimise ja ümberlõikamise vahel oli toodud otsene paraleel. Vanas testamendis leidsin koha, et ümber tulid lõigata kõik ja see oli lepingu märgiks. Ristimine on samuti lepingu märk. Leidsin näiteid, et Jumal suhtub lepingusse tõsiselt. Hakkasin mõtlema, et kui ristimine ja ümberlõikamine pärinevad ühest ja samast kohast, siis tähendab see, et Jumal suhtub ka ristimisse samasuguse tõsidusega, nagu ta suhtus ümberlõikamisse. Tuleb siis välja, et inimesed oma enese tarkusest on oma voliliselt võtnud lapselt võimaluse olla osaline Jumala lepingus. Kui see asi mulle selgeks sai, siis oli ka selge, et karismaatiline kogudus pole ainus siin maa peal. Mind, minu naist ja veel kaht inimest õnnistatigi meilt välja minema. Üsna varsti kogunes meid uues kohas juba ligi 40. Me saime koguduse üsna kiirelt registreeritud. Mind õnnistati diakoniks. Tegin avalduse ka meie teoloogilisele instituudile, et ma saaksin sinna õppima tulla. Aga seal oli sel ajal nõue, et sa pead olema luterliku kiriku liige vähemalt 5 aastat ja 3 aastat sellest töötegijana. Aga minul oli selles koguduses oldud ainult aasta. Mulle öeldi õppimisvõimalus ära. Nii ma ei olegi seda teoloogilist instituuti kunagi lõpetanud. Irooniline on, et ma tänaseks juba 7 aastat õpetan samas koolis. Minu aine on seal religioon ja õigus. Ma olen kirjutanud sel teemal ka Venemaal seni ainukese õpiku. Teoloogilise hariduse saamiseks avanesid hoopis uksed Kaasanis, reformeeritud kiriku seminaris. Lõpetasin selle kooli 3 aastaga kaugõppes. Aga ma ei pea ennast teoloogiks, sest üks õige teoloog peab olema kaua õppinud. On vaja osata kreeka ja heebrea keelt ja nii edasi. Aga teoloogia magistri diplom on mul siiski olemas. Mul on selles mõttes vedanud, et ma saan kasutada kõiki oma diplomeid. Juristi diplomit läheb mul vaja. Ajaloolase diplomit samuti. Ma uurin kiriku ajalugu, Teadlasena huvitab mind just õigeusu kiriku lugu. Mu doktoritöö on õigeusu kirikust. Kirjutan sel teemal artikleid. See on ka üks imelik asi, et näiteks luterlusest ei ole ma kunagi teadusartikleid kirjutanud. Mu teaduste kandidaadi diplom töötab, doktorikraad töötab, ma töötan erinevates ülikoolides, annan loenguid, kirjutan. Mitte igal inimesel ei ole niimoodi vedanud. Tihti on nii, et inimesed küll õpivad, aga pärast töötavad seal, kus juhtub. Tõsi, ma ei saa oma tööde eest kuigi palju raha, aga mulle jätkub sellest. Nii et ma olen õnnelik inimene. Õnnelik sellepärast, et Jumal mu üles leidis. Sõna otseses mõttes teisest ilmast tagasi tõi. Mul õnnestub külastada erinevaid kirikuid. Praegugi külastame siin Eestis ja Soomes erinevaid kirikuid. Oma usu kaaslastega on alati tore suhelda. Suur tänu Anatoli Pogassile. Nii temaga kui missionäride Anu ja Juha Väliahoga ning Mari muusikute Konstantin Sainetinovi ja Anna Mishinaga saab kohtuda märtsi teisel nädalal ka mitmetes Eesti kogudustes. Loen need kogudused ja kellaajad varsti ette. Peale seda, kui oleme kuulanud popurriid Mari vaimuliku muusika ansamblilt Sorta, mille kaks liiget Anna Mishina ja Konstantin Sainetinov ongi siis praegu koos muusikariistadega ka Eestis käimas. Umbes sellist muusikat võib ka Eesti kogudustes varsti kuulda.
Yra tavo rikos. Kavasi ačiajėm, oštinėjumėm. Vujum kumaksa kaltėm, ončiau net šogėm. Jisus kalat lanojlėm, da siuren kodėm. Tušto koktan malam virš, tušto viet maja.
Need paigad, kus võib kohtuda missionäride väljaade, Mari muusikute ning Kaasani koguduse pastoriga, on järgmised. 7. märtsil kell 18 on külalised Haapsalu luterlikus koguduses aadressil Kooli 4. 9. märtsil kell 14 on külalised Tallinna Jaani kirikus. Ning sama päeva 9. märtsi õhtul kell 18 saab nendega kohtuda Nissis. 10. märtsil kell 18 on külalised Tartu Maarja koguduses. 11. märtsi hommikul kell 9 külastavad nad Pärnu Elisabeti kogudust. Ja sama päeva õhtul kell 18 on nad Keila koguduses. Huvilised on oodatud. Anu ja Juha Väliaho on Venemaal töötanud juba peaaegu 20 aastat, eelkõige Mari rahvaseas, aga ka Ingeri kirikus laiemalt. Nimelt on Juha Väliaho sealse Uureli praostkonna praost, kus tehakse väga mitmekesist tööd. Virski koguduses, kus Anu ja Juha töötavad, on aga mitmeid Mari rahvusest muusikuid ning kuna Mari rahvas on väga muusikalembene, siis kasutatakse selles koguduses muusikat eriti ära selleks, et Maridele evangeeliumi kuulutada. Mari muusikud Anna ja Kostja räägivad sellest. Ning kui teil on küsimusi Anatoli Pogassile, siis saate ka neid neil päevil esitada. Nii et tere tulemast kohtuma külalistega Ingeri evangeelsest luterlikust kirikust märtsi teise nädala jooksul Eesti luterlikes kogudustes Haapsalus, Tallinna Jaanis, Nissis, Tartu Maarjas, Pärnu Elisabetis ja Keilas.
Meie missa!
Oleme kuulnud ühest õnnelikust inimesest, Anatoli Pogassist, kes on elanud väga mitmekesist elu ja kes saab kõike kogutud rakendada teiste inimeste heaks ning seda Jumala sõnale toetudes. Kuidas on aga lood Eestis? Kui palju tunneb eestlane Jumala sõna, risti usu aluseid või kas või luterliku teoloogiat selleks, et endal oleks kindel jalgealune ja oskaks suunata ka kaaslasi? Meie järgmine vestluskaaslane on Usu Teaduse Instituudi rektoraadi juhataja Katri Lääs. 16. veebruaril toimus instituudi ruumes üks nõupidamine. Arutati, milline võiks olla luterliku kiriku piiblikool. Sellisest koolist on unistatud juba aastaid ja aastaid. Algatus piiblikooli plaanima hakata tuli ELK missioonikeskuselt ja laste- ja noorsootöö ühenduselt. Katri, kuidas see juhtus, et Usu Teaduse Instituut, mida tuntakse laiemalt ju teoloogide ja kirikuõpetajate koolina, on selles piiblikooli kavandamises kaasalööja?
Läbi ajaloo on instituuti tuntud eelkõige vaimulike ettevalmistava õppeasutusena ja sellisena on ta 46. aastal ka loodud. Aga juba 90. aastate algusest on tegelikult instituudi profiil laienenud aasta-aastalt. Nii et instituudist on kujunenud kiriku hariduskeskus selle laiemas mõttes. Kui meie tegevuse kese on jätkuvalt tasemeõppe, siis ka seal me ei piirdu enam teoloogia õppekavadega, vaid juba 4 aastat on meil ka sotsiaalteaduste magistriõppe, diakoonia eriala. Anname me ka kutseõpet, vaimulike kutseõppe ja kirikumuusikute kutseõppe ja väga laia valikut täiendusõpet erinevatel kirikutöö valdkondades. Viimastel aastatel me oleme nüüd täheldanud seda, et on puudu koolitus inimestele, kes on koguduse liikmed, kes tunnevad, et nende teadmised kristluse, kiriku, piibli osas on kuidagi väga piiratud. Kuid nad ei näe endas kas siis akadeemilist potentsiaali või nad ei näe ajaressurssi, et pühenduda 3 või 5 aastaks teoloogiaõpingutele. Aastaid tagasi oli instituudis selline õppekava nagu üldise teoloogia kursus. See oli 2-aastane kursus, mis esmajoones oli mõeldud pedagoogidele, kes tahtsid omandada religiooniõpetuse lisapädevust. Kui aeg näitas, et sinna tuli väga erinevaid inimesi, kirikuliikmeid, ka mitte kirikuliikmeid, kes lihtsalt tahtsid teada midagi rohkem kristluse kiriku kohta. Sellises formaadis see kursus lõppes juba üle 5 aasta tagasi ja uut formaati me siiani ei ole suutnud välja töötada, kuigi me näeme, et vajadus sellise uue jutumärkides üldise teoloogia kursuse järgi on väga olemas. Seetõttu me haarasime kohe kinni missionikeskuse ja laste ja noorse tööühenduse algatusest plaanida koos piiblikursusi nii noortele kui ka täiskasvanutele. Eesmärk võiks olla, et kasvatada teadlikke kristlasi, kellel on ka selge arusaam oma identiteedist. Kuigi rõõmusõnum meile kõigile on see, et kristlaseks saades ei pea me väga palju kristlusest teadma. See tähendab, et kristlaseks saamise eelduseks õnneks siiski veel ei ole teoloogia magistrigraad, kuigi ega seegi kahju ei tee. Selles mõttes me oleme väga sellise luterliku õigeks mõistu õpetuse pinnal, kus arm ennetab igasuguseid häid tegusid, mida inimene teha võib. Need head teod tulevad inimese tänuliku vastusena Jumala ennetavale armule, mis on ennem tema juures juba töö ära teinud. Siis meist tekib tõeline huvi teada saada rohkem kristluse kohta, kui me oleme tunnud, et Jumal on meid puudutanud ja meie elu muutnud.
Piibli kooli kavandades loodi juba ka töörühm ning sinna kuulud ka sina. Miks sa võtsid endale veel ühe? Tundub, et mitte lihtsa ülesande.
Minu hobi on juba mitu aastat olnud tegelemine noorte inimestega. Olen Lääne-Nigula koguduses leeri õpetaja. See töö on mulle kuidagi väga hingelähedane. Seetõttu võib-olla oma senisest kogemusest ma suudan anda oma panuse selle koolituskava kokkupanemiseks. Võib-olla ka lähtuvalt leerikursuse programmist, mis on ju meie kirikus suhteliselt konkreetselt juba fikseeritud. Ma kujutan ette, et paljudki need teemad pole süvendatult vajaks ka piiblikursusel käsitlemist, mis aitaks noorel inimesel identiteeti kristlasena kujundada. Nii et ma väga suure rõõmu ja innuga ootan seda koostööd.
See piibliõppe kavandamine on veel väga algusjärgus, aga kas on juba enam vähem selge ka, mis vormis näiteks see kool võiks olla?
Tõenäoliselt ta vähemalt esialgu saab siiski olema piiblikursuse vormis, kus siis toimuvad nädalavahetustel 2-3-päevased õppetsüklid. Ja ilmselt selle vahelistel aegadel toimub ka iseseisev töö, kirjanduse lugemine ja võib-olla ka e-õppe, millele näiteks instituut praegu väga suurt tähelepanu pöörab, sest ka meil kogu õppetöö toimub sessioonõppe vormis, mis tähendab seda, et väga suur osa tööst tuleb üliõpilasel iseseisvalt ära teha ja siin e-õppekeskkond pakub väga palju ja mitmekesiseid võimalusi.
Kui see kool nüüd ära lõpetada, kas siis saab ka mingi diplomi, mis annab võimaluse kuskil edasi õppida või on see rohkem selline endale rõõmusteadmine, et nüüd ma tunnen asja paremini?
Tõenäoliselt ta saab siiski olema selline vabahariduslik koolitus, et ta mingisugust kraadi ei anna. Annab lihtsalt inimesele, kes on huvitatud teadmisi, aga ka kogemusi. Selle aja jooksul üheskoos on võimalik nii mõndagi kogeda usus üheskoos kasvada, saada julgust ja kindlust juurde, et oma koguduses, kas siis noorte tööd või mõnda teist töövaldkonda rühmajuhina või vabatahtliku töötegijana juhtida. See on ka kindlasti üks selle koolituse eesmärk. Siin on arutusel olnud ka päris piiblikooli loomine, kus inimesed aasta aega või 9 kuud üheskoos elavad. Eks sellise kooli ülesehitamine nõuab päris palju ressursse ja ka osalete poole pealt päris palju ajaressurssi. meie Eesti koolitusmaastikul, kus puuduvad võimalused sellisele koolitusele riikliku rahastust leida, võib see väga keeruliseks osutuda. Aga noh, kindlasti sellisel kooselamise vormil on ka väga palju eeliseid ühes koos selliseks vaimulikuks kasvamiseks.
Kuidas instituut oma tegevusi üldse rahastab?
Kogu see täienduskoolituse valdkond praegusel hetkel on meil üles ehitatud projektipõhiselt. Oleme saanud toetust täienduskoolituse süsteemi arendamiseks Gustav Adolf Verkilt. On mitmeid täienduskoolituse projekte, kus me oleme saanud tuge Soome kiriku välisabilt. Ja on ka Euroopa Liidu projekte. Eelmine aasta oli meil koolitus sotsiaalvaldkonna spetsialistidele nende toetamiseks tööelus. Selle projekti toetaks oli Euroopa Sotsiaalfond. Aga kurb on jah see, et pikema ajalist täienduskoolituse planeerimist takistabki just ala finanseeritus. Sellepärast ka koolitused ei toimu nagu reeglipäraselt. Meil on aastaid, kus me korraldame koolitusi diakoonia töötegijatele ja võib-olla mõnel teisel aastal laste ja noorsootöö spetsialistidele, võib-olla mõnel aastal keskendume rohkem kirikumuusika valdkonnale ja nii edasi. Aga süstemaatilise koolitustegevuse jaoks siiski on vahendeid napilt. Positiivse näitena võib välja tuua Credo-kursuse, mille juhendajate koolitamisega instituut ka tegeleb. Sellel aastal esimest korda me pakume seda kursust ka venekeelsena ja seda projekti on toetamas integratsiooni ja migratsiooni sihtasutus. Siin kohal on hea meel ja võimalus kutsuda huvilisi Credo-ühendajate koolitusele, mis on toimumas 4.–5. märts Pirita kloostris. Lähemat infot saab Usuteaduste Instituudi koduleheküljelt.
Credo-kursus on siis mõeldud väga erineva taustaga inimestele, kes tunnevad ristiusu vastu lihtsalt huvi, et mis asi see on ja kuidas see teda võiks puudutada. 4. ja 5. märtsil Pirita kloostris on siis võimalik täpsemalt teada saada selle kursuse sisust ning sellest, kuidas sellist kursust juhendada. Koolituspäevale on eriti oodatud vaimulikud, kaplanid, koguduste töötegijad ja üliõpilased. Tutvustatakse Credo-kursuse kontseptsiooni ja teoloogilist lähtekohta, teemasid ja materjale ning seda, kuidas seda läbi viia saab ja mis sellega kaasneb. Nagu öeldud, kogu info on siis kättesaadav aadressil www.eelk.ee/UI. Oodatud on huvilised, kuidas Credo-kursust kas koguduse töös või kaplani töös või kas või üliõpilaste seas rakendada. Aga Kadri, mida põnevat Usuteaduse Instituudis tänavu veel toimub?
Selle aasta jooksul peaks valvima meie instituudi eestvedamisel ka meie kiriku täienduskoolituse strateegia, kuhu me kutsume osalema allasutuste ja valdkondade juhte. Juba ette teada on üks eesmärk koostada koolituskalender, kus siis kõik meie kirikus toimuv koolitus ja selle kohta tulev info oleks ühest kohast kätte saadav. Kõigi valdkondade koolitused, sest instituut ei ole ju meie kirikus ainukene, kes koolitusi korraldab, ka teised allasutused teevad seda. Samuti mitmed kogudused ja praostkonnad, mis on väga tunnustust vääriv.
Oleme nüüd rääkinud päris mitmetest asjadest, aga mis oleks nüüd see, mida kuulajatele eriti eestpalveks jätta?
Eestpalvesse võiks kindlasti selle piiblikursuse ettevõtmise võtta. Praegu on täiesti konkreetsed plaanid seoses noorte piiblikursusega, kuid ma arvan, et vähemalt sama oluline on, et me saaksime analoogset kursust pakkuda ka täiskasvanutele, kelle puhul võib-olla veelgi enam on küsimus sellest ajaressursist, et kuidas ma saan ikkagi oma töö ja pere kõrvalt tulla ja õppida. Seda me näeme ka igapäevaselt siin tasemeõppe puhul, kus inimestel on väga keerukas tööelu kõrvalt aega leida õppimiseks, koolis käimiseks ja ka kodutööde tegemiseks. Aga samas see kõik on meie kiriku arengu seisukohalt väga oluline, et oleks neid inimesi, et see kriitiline mass haritud, ka hingepoolest haritud kristlasi oleks piisavalt suur. Et meie kirik, kes siin aegade tuultes on päris palju räsida saanud, võiks siiski kestma jääda, et selle liikmed oleksid tugevad, teaksid, millele nende usk toetub ja oleksid ka ühiskonnas arvestatavad vestluspartnerid ja oskaksid kaasinimestele selgitada, mis kristlus on, mis tähendab elu kristlasena.
Suur tänu Kadri Lääsile! Loodame, et kuuleme luterliku kiriku piibikoolist nii noorte kui täiskasvanud temast edaspidi juba üsna pea. Tagasi sidet, millest näiteks teie ise olete puudustunud piibliõppega seoses, võib anda nii ELK missiooni keskusesse, laste- ja noorsootöö ühendusse kui Usuteaduse instituuti. Meie tänane saade on lõppemas. Aitäh kuulamast ning sisukaid kohtumisi missionäride välijahode ja nende kaaslastega Eestimaa kogudustes. Stuudios oli Piret Riim, kohtume taas kuu aja pärast ning soovin sisukaid päevi Jumala juhtimise all.